Pěkné dopoledne. Pomocí běhu si můžete zvednout náladu, zlepšit celkovou kondici, být rychlejší a výhodou také je, že ho můžete provozovat prakticky kdekoliv a s minimálními finančními náklady. Navíc běhání prospívá nejen pohybovému aparátu, ale také srdci, cévnímu systému, je přínosné pro tělesnou kondici a posiluje funkci plic. O běhání si dnes budu v dobré radě Českého rozhlasu Olomouc povídat se Zdeňkem Štěpánkem, šéftrenérem běžeckých tréninků Sana Sport Olomouc. Šárka Chovancová přeje příjemný poslech. Hostem Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc je dnes Zdeněk Štěpánek, šéftrenér běžeckých tréninků Sana Sport Olomouc. Já vám přeji hezký den, Zdeňku.
Dobrý den vám i posluchačům tam v rádiu v éteru.
Tak Zdeňku, říká se, že běhat může každý. V jakémkoliv věku. Je to pravda?
No, když se nad tím zamyslím, tak většinou na každém takovém pořekadle je něco málo pravdy. Myslím si, že pokud to lékař nebo tělo vysloveně nezakáže, tak ten potenciál má každý. Já když chodím po městě, a to je úplně jedno kde, tak jsem schopen vidět i 70-letý babičky, který utíkají na šalinu a chtějí stihnout, takže nějaký potenciál běhat i u těch starších lidí je. A když vidím děti, který se často běhat naučí dřív než chodit, protože se snaží utíct před tím, aby spadli, tak ano, myslím si, že běhat může každý.
To ještě trošičku rozvedeme, ale jak začít správně běhat, abychom to tělo nepřetěžovali? Asi je rozdíl v tom, když začínají běhat třicátníci a rozdíl v tom, když běhají třeba 60-letí lidé.
Rozdíl v tom je, ale na to neexistuje takový univerzální recept. Určitě je potřeba přistupovat každý k sobě by měl přistupovat dost individuálně a věnovat sobě nějaký čas, sledovat se, co to tělo zvládá, nezvládá a jestli vůbec běhat zvládá. To, že se dá začít běhat, to, že se dá běhat a dá se s tím dlouhodobě pracovat, si myslím, že je možnost každýho. Neomezoval bych se věkem. Co by nás mohlo omezit nebo člověka mohlo trošku limitovat, je opravdu jedině jeho zdravotní stav. Ale tam často i s lékaři, fyzioterapeuty a podobnými odborníky, s kterými se potkávám a jsem schopen konzultovat to, jak moc a mohou nebo nemohou lidé běhat, tak se vždycky shodneme na tom, že s časem a s rozumným přístupem se může hýbat 60-letý i starší a neměl by s tím mít problém. Samozřejmě musí to být nastavené přímo pro toho člověka. Já třeba, co vedu tréninky v Bratislavě, tak tam mám paní, která myslím, že teď bude mít 70 a chodí pravidelně dvakrát týdně na naše tréninky a běhá jak srnka.
Tak já znám i 85-letou paní, která výborně dělá jógu a udělá to, co já jsem neudělala ve 30, musím říct, co se týče pohybu. Ale pojďme si říct tedy, že přijde k vám člověk, který, řekněme, není trénovaný, neběhal nikdy. Jak začíná? Přibližme to posluchačům.
Já to budu muset asi vzít ze dvou krajů, protože něco jiného je, když přijde konkrétně za mnou jako za trenérem a já pracuji s ním jako individuál, s klientem, a nebo když přijde na naše tréninky, protože naše tréninky v rámci Sana Sportu jsou spíš takovou komunitní aktivitou, že to není nic výkonnostního. My se věnujeme lidem na průřezu škálou té intenzity od začátečníků po skoro poloprofesionály. K nám může v tomto ohledu přijít úplně každý a ty tréninky nejsou opravdu nastaveny výkonnostně. Jsou právě nastaveny tak, aby byly, možná bych řekl, i zdravotní, aby tam mohli chodit starší, mladší a každý si v tom našel to svoje. Když přijde člověk s nějakou konkrétní požadavkou, že má problém s kolenem, má problém s členkem, s kotníkem, bolí ho za krkem, neudrží ruce, špatně se mu, já nevím, došlapuje na chodidlo, tak jsme schopni na to brát zřetel, ale tam už je víc potřeba pracovat individuálně, že se s tím člověkem domluvíme, potkáme se mimo ty tréninkové hodiny, které vede přímo Sana Sport tady v Olomouci, případně kdekoliv jinde, kde Sana Sport sídlí a pracujeme s tou jeho indispozicí. Já bych to ani nechtěl nazvat problémem, protože často to ani problém není, je to jenom o tom, že ten člověk někde přehlíží, co ho tíží a kompenzuje to a potom ho to bolí.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouci stále povídáme se Zdeňkem Štěpánkem, šéf-trenérem běžeckých tréninků. Zdeňko, my už jsme hovořili o tom, když přijdou lidé za vámi, jak vy byste je individuálně učili začít běhat. Ale pojďme si říct, jak by to mohlo vypadat, kdyby lidé se rozhodli úplně samostatně začít běhat. To znamená na vlastní pěst v podstatě.
Dobrá. Zkusím to vzít tak nějak obecně, zkusím vytvořit nějaký takový obecný nástin toho, jak přistoupit k běhání. Nejlepší je, pokud je člověk úplný začátečník a s během má nulovou zkušenost, tak aby začal klidně nějakou rychlejší chůzí. Já se nebojím i doporučit to, aby lidi chodili s paličkami nebo s hůlkami, aby víc zapojili i horní polovinu těla a netahali to jenom na nohách. A postupně se dá zapojit takovéto střídavé chůze běh, označované jako indiánský běh. Je to celkem fajn, protože tělo, cévní soustava, srdce se dostává do změněných intenzit a rychleji se adaptuje na to, že tělo do budoucna bude běhat. Už je to pro něj taková alarmující informace, pozor, něco se děje a už si začíná vytvářet už asi ty zmíněné adaptace, že budeme běhat, už není zbytí. No a pak postupně si začít hrát s během. Mně se nejvíce osvědčilo stále vystřídat intenzivnější a méně intenzivní běhání a do toho nějaké souvislé běhy. Samozřejmě nemyslím intenzivní na úrovni závodního tempa, ale že člověk třeba zrychlí jenom pocitově na úseku, který má kilometr, zrychlí o 5-10 vteřin, jenom aby to tělo stále dostávalo takovou pozměněnou informaci a varovný signál, že budu běhat asi dál, nebudu běhat jenom 2 dny, ale budu běhat 3 týdny, budu běhat možná až do konce života nebo do té doby, než mi to tělo dovolí. Takže takovejhle je za mě asi jednoduchý recept schůze indiánského běhu, postupně navyšovat ty minuty, abych možná ani nemluvil o kilometrech, ale radši o čase, navyšovat minuty a hodiny v tom běhání. A velmi často se mi stává, že v těch našich komunitách běžeckých se z běžců úplných začátečníků postupně, v tom komunitním běhání už jsem více jak 8 roků a někteří se vypracovali z úplného začátečníka neběžce, v člověka, který běhá i 100-kilometrové závody.
Taky znám jednoho takového pana učitele z Jeseníku. Pokud nás poslouchá, tak ho moc zdravím.
My z hor jsme v tomhletom blázni. Já jsem ze Šumperka, což je z druhé strany těch stejných hor. A většina lidí, které znám a čuchli k pohybu v horách, běhání, chůze v horách, tak pak mají tendenci bláznit v určitém smyslu ultra.
Ano, ano. To jsou ty 100-kilometrové závody v horách a výše. Ano. Mimochodem, pojďme si říct, jak je to důležité s rozcvičením se před vlastně samotným začátkem běhu.
Pro mě je to v podstatě 100% rovné tomu tréninku, tomu jádru toho tréninku, toho běhání. Nějaké zahřátí a rozcvičení by mělo být 50-50 s tím, co potom následuje, s tím tréninkem. Takže v žádném případě to nešidit, neomezovat to. Nějakým lehkým během nebo lehkou chůzí se vždycky zahřát. To tělo se musí připravit na tu budoucí aktivitu. Musíme trošku zvednout tepovku, zahřát svaly, zahřát šlachy, připravit klouby na to, že budou pracovat. A pak se rozcvičit. Pro mě je asi to nejlepší rozcvičení, taková kombinace různých dynamických protahovacích cvičení s běžeckou abecedou. To je taková stará běžecká alchymie, kdy si běžecký krok rozdělíme na takové malé dílky, naučíme se ty malé dílky a pak to spojíme zase dohromady a člověku už se v hlavě, v mozku, v mozečku fixuje ten správný běžecký stereotyp. No a toto je v podstatě taková ta příprava, rozcvičení. Co bych jako zdůraznil, tak, že to před tím běháním, to rozcvičení před běháním by mělo být dynamický. Ne nějaký statický polohy, ve kterých strávíme minutu a půl, to si nechme až po tréninku. Před tréninkem dynamicky rozkroužit, rozhýbat, rozeskákat tento tělo a připravit ho na to, že bude skákat dál.
Vy už jste nastínili, jak po tréninku, alespoň trošku. Třeba biatlonisté, ti se jedou vyjet na těch běžkách, ještě aby se vyplavila ta kyselina mléčná. Jak je to u běžců?
No, on to není až tak rozdílný pohyb. Ta kyselina mléčná vzniká i běžcům ve svalech, takže tak jako u biatlonistů, tak i u běžců doporučujeme se vyklusat, dát si nějaký takový, moderně se říká cool down, že uklidníme to tělo a pak se dá po nějakém čase, já osobně doporučuji nejdřív třeba po hodině, až se svaly uklidní, tak se protáhnout staticky, klidně v tom mezičase si můžete dát kávu, nějaký jontový drink nebo něco podobného, někteří chodí na pivo, mám kamarády, kteří pivo berou jako jontový nápoj a potom se staticky protáhnout, ať ty svaly se neskracují, ať nám prostě to tělo je ready na další běhání.
S šéftrenérem běžeckých tréninků Sana Sport Olomouc Zdeňkem Štěpánkem si povídáme na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. Zdeňko, my jsme si povídali před písničkou o tom, jak se správně rozcvičit, jak potom vlastně po tom tréninku vyplavit tu kyselinu mléčnou z těla. Pojďme si říct, jak pracovat správně s pažemi, protože ty jsou taky důležité při tom běhu.
No, já bych... Omlouvám se, ještě mám kávu v krku. Já bych paže neodděloval od zbytku těla. Běžecký pohyb je strašně, strašně komplexní. Paže, celkově dolní končetiny, kolena, dopad chodidla, kotníky, držení hlavy, to všechno patří do komplexu toho, jak se člověk při tom pohybu staví, případně nestaví a s tím pracovat. Co se týče konkrétně těch paží, pro mě tam je doporučení mít paže aktivní. Úplně si nehraju s tím, jestli v lokti je úhel 90 nebo 85 stupňů, ale aby ty ruce tomu běhu pomáhaly, aby ty paže byly opravdu takovým tím jedním z hybatelů, aby nebyly úplně svěšené a nevlály za tím člověkem jako kus hadru nebo vlajka, ale aby mu při tom pohybu pomáhaly i v držení těla. Ono se to nezdá, ale paže dost výrazně můžou ovlivnit i běžecký rytmus. Zpomalím pohyb paží a zpomalí se celý běžecký rytmus. Zrychlím pohyb paží, zrychlí se celý běžecký rytmus. Takže, abych se vrátil, co s pažemi, jsem rád a vždycky u svých klientů oceňuji to, když jsou aktivní a snažím se je k tomu dostat. Jsem rád, když se jim nekříží před osou těla, když máte mezi očima nos a protáhnete si takovou osu dopředu, tak aby vám ty dlaně se nekřížily před tělem. Těžko se to vysvětluje, když to nemůžete vidět, ale když se vám rozkříží nebo začnou křížit, tak celé tělo se rozrotuje zleva doprava a je to proto tělo zbytečně namáhavé. Ty ruce by mohly běhat víc v kolejničkách dopředu a dozadu a nekřížit se. A poslední věc k pažím, která možná už přechází výš až k ramenům, tak doporučuji dávat si bacha na to, aby lidi při tom běhu nebyli takový křečovití a nestahovali ramena k uším. Spousta lidí má tendenci ty trapezové svaly tak stáhnout, sevřít se, ono to potom souvisí i s dýcháním, protože se člověku daleko hůř dýchá daleko plitčej. Takže paže jsou důležitá část celého toho běžického komplexu, se kterou je potřeba pracovat.
Tak teď pojďme k nohám. Jak je to s těmi, nebo jak je to s tím dopadem? Na špičku, na patu, na celou plochu?
To je taky alchymie. No, když půjdu po přirozenosti, tak pro naše chodidlo je lepší, když dopadá, nebo přirozenější, když dopadá na přední část chodidla, protože pak zapíná vlastně tlumivá funkce klenby, podélné klenby a kotníku. Když jdeme na patu, tak my vlastně jak podélnou klembu, tak ten kotník úplně vynulujeme, oni nepracují. Ale tomuhle vstříc, že lidi chodí přes patu, běhají přes patu, tak jdou výrobci bot, kteří dělají různé tlumení a lidi potom necítí, že vlastně ta pata naráží na tvrdý podklad. Ale přirozenější je dopadat na přední část chodidla, kdy opravdu ty dva elementy, ty dva hlavní elementy, to znamená podélná klenba a členok, tak zpomalují ten pohyb dolů a ta noha sama o sobě, protože my jsme dřív chodívali na boso, tak ta noha sama o sobě má svoji samotlumící funkci v těchto dvou elementech, klenba a členok nebo kotník. Už jsme na to trošku zapomněli a proto používáme boty, které mají nějaké tlumení. Ale zase na druhou stranu je to jakási evoluce. Už jsme si zvykli na to, že velmi často používáme patu a někdy je potřeba od té přirozenosti jít maličko i k té naší pohybové evoluci. Naučili jsme se chodit přes patu a ne každý má ten potenciál běhat víc ke špičce nebo chodit třeba ke špičce a proto je dobré brát potaz i to, že i přes patu se dá běhat, respektovat to a tomu člověku nastavit ten jeho pohybový stereotyp nebo pracovat s tím stereotypem tak, že ano, necháme to na patě, protože když půjdete na špičku, tak se tam extrémně přetěžují svaly, na který ten člověk, nebo které ten člověk není zvyklý přetěžovat.
Teď pojďme k tomu dýchání, které už jste zmínil, že když se člověk stáhne, tak se mu hůře dýchá, ale dýchat pusou nebo nosem? Další taková.
Vytahujeme takové perličky z pandořiny skřínky. Já to úplně nerozlišuju. Je to přirozenější dýchat nosem, a to z toho biologického hlediska, protože nos je prokrvená sliznice, jsou tam chloupky, chrání nás to před všemožnými nečistotami, ohřívá to vzduch a podobně. A dýchat nosem, ne každému to jde, ale třeba zrovna pro začátečníky je to super indikátor, že když to neudýchám nosem, tak už se dál nehnu a zůstávám na té úrovni, co mi ten nos pustí. To je celkem fajn. Osvědčilo se mi to spousta lidí, kteří jsou úplně na začátku běhání, tak tohle to můžou brát jako takovou informaci, že když už nemůžu a dýchám přitom nosem, tak se zatím nemám posouvat dál. Já osobně to velmi často střídám, když jdu intenzivnější běh, já to neudýchám nosem a dýchám pusou. V podstatě i můj prvotní návyk na dýchání při běhu byl pusou, a nejsem v tomhletom striktní. Vím, co je přirozenější, ale nemyslím si, že je nutné být striktní v tom, jestli dýchat nosem nebo pusou. Ještě je vlastně jedna výjimka, a to je, když je venku chladno. Velké množství lidí trpí tím, že jim průdušnice se jim podráždí tím chladem. A potom je dýchání nosem v tomhletom ohledu lepší, protože nos je přeci jen připravený na to, že venku může být chladno.
Pane Štěpánku, já tady mám první dotaz. Napsala paní Iveta, že se účastní tréninku, nenapsala teda kde, jestli v Olomouci nebo někde jinde, ale že občas vynechává, jestli to má nahradit, nebo to může nechat být a může trénovat třeba jednou týdně místo dvou tréninku.
Dobrý den, paní Iveto. Jde o to, co s během zamýšlíte. Pokud je to pro vás hobby, koníček, záliba a není to úplně o tom, že budu zvyšovat až k nějakým závodům, tak není potřeba nahrazovat, abych to až tak striktně nebral. Jiné to bude, pokud se člověk chce dostat až do úrovně nějakého závodníka, tam už doporučuji se dostat z jednoho tréninku týdně postupně na dva, třeba na tři. Tam už si myslím, že je dobrý základ zvedat kondici a pravidelně pracovat na nějakém posunu toho organismu dál. Ale pokud to má být pro člověka radost, tak si myslím, že to má zůstat u toho mentálního pocitu radosti a netlačit se do toho, že musím si nebo nemusím si nahradit. V ten moment se ztrácí ta radost a to bych u lidí, kteří to mají s tímhle motivem, nechtěl.
O běhání si v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouce dnes povídáme se Zdeňkem Štěpánkem, šéf-trenérem běžeckých tréninků. Zdeňku, už jsme hovořili o běhání jako takovém. Jakou zvolit správnou obuv? Pojďme se na to zaměřit.
Jdeme vybírat tedy. Správná obuv je u toho běhání taková za mě alfa a omega, začít tou správnou běžeckou botou. V podstatě existují v současnosti dva takové koncepty. Jeden je klasický, kdy máte nějakým způsobem odtlumenou podrážku nebo mezipodešev, která zachycuje všechny ty nárazy. Ty podrážky mají různý sklon, různý design, to znamená na silnici a do terénu. No a pak druhý koncept, který se teďka všeobecně označuje jako buď přirozený běh, anebo barefoot běh, kdy máme toho materiálu v té mezipodešvi úplný minimum a vlastně dáváme chodidlu zpátky takovou tu vnímavost. Používá se takové kouzelné slovo propriocepce nebo propriorecepce. No a tam už potom si člověk musí odpovědět sám, co chce. Za mě je dobré začít nějakou klasikou botou, která má tlumení, a potom časem přejít i k tomu, že člověk se dostane k nějakému barefootovému nebo nízkosklonovému běhání, ale nespěchal bych v tom. Při tom výběru, pokud půjdeme do klasické boty, je fajn podstoupit nějakou aspoň lehkou diagnostiku a zjistit, jak nám pracuje to chodidlo, protože v těch klasických konceptech existují přístupy pro různý typ dopadu, kdy nám chodidlo dopadá na malíkovou hranu, na střed chodidla nebo na palcovou hranu a k tomu se potom zohledňuje výběr té správné boty. Když se posuneme potom k tomu bosému konceptu nebo bear konceptu, tak tam už se tohle to nehodnotí, tam už vlastně ta bota počítá s tím, že členok nebo kotník a svaly chodidla jsou zpevněné a není tam žádná disbalance a ta noha pracuje bez podpor.
Co se týče lidí s plochýma nohama, jak je to u nich? Je to nějaká, jako je to na závadu u toho běhání? Nebo...
Já když s někým mluvím o plochých nohách, tak na to mám, nebo tak to komentuju takto, že plochá noha je takové, to je strašně široký pojem a spousta lidí to vidí jenom v tom, že mají plochou nohu, když si stoupnou, udělají si otisk. To chodidlo, a já určitě mám na druhé straně, mě poslouchá spousta fyzioterapeutů, vím minimálně o jedné kolegyni ze Šumperka, která tam poslouchá, tak plochá noha za statické situace, kdy jenom stojí, neznamená, že je úplně nefunkční. Někdy stačí, že se ta noha zapne, začne pracovat a ty svaly a ty šlachy v tom chodidle tu klenbu, jakoukoliv, ať je to příčná nebo podélná, znovu maličko nastaví. To znamená, že ta funkce je tam v nějaké míře zachovaná, což je strašně fajn. Plochá noha není stopka pro běhání. Já třeba mám, jak říká moje babička, já mám platfusáky, já mám ploché nohy, i když s tou nohou pracuju, snažím se a klenba se mi pomaličku vrací, tak běhám a nedělá mi to problém a vím, že se s tím dá běhat. Samozřejmě potkal jsem i lidi, kterým to dělá problém, je to bolestivé, ale myslím si, že to už nesouvisí jenom s plochou nohou. Takže nestopujte se, pokud máte plochou nohu, dá se s tím pracovat. Podstupte nějakou diagnostiku, zjistěte, jestli ta noha je funkční nebo nefunkční, ale nebojte se, že se nedá běhat.
Co oblečení? Jak se obléci na jaře, v létě a potom, když už je chladní?
Zase, takový malý receptík u mě funguje a myslím, že jsem to už i někde četl, že když vybíhám a zjišťuju si, jaká je teplota, tak v podstatě jakoby přičtu k tomu 15 stupňů. Jak se tělo začne zahřívat, začne běhat a ty svaly začnou produkovat vlastní teplo, tak se jakoby to naš to moje mikroklima posune o 15 stupňů nahoru, takže do takového typu počasí se budu oblékat. Takže když vybíhám v nule, tak přičtu těch 10 až 15, tak jakoby venku bylo 10, možná 15 stupňů. Určitě je rozdíl, jak se obléct do teplého a do chladného počasí. Myslím si, že obléct se do teplého počasí je pro spoustu lidí jednodušší, než se obléct do chladného počasí. Tam už je fajn počítat s takovým, nebo hrát si s takovým konceptem vrstvení jak cibule. Jestli člověk dá nějakou první vrstvu, která je úplně na tělo, v podstatě taková druhá kůže, která saje pot, odvádí ten pot z těla, aby nám nezůstal na těle a neochlazoval se. Pak nějaká druhá vrstva, která ten pot posouvá dál, ale zároveň udržuje takovéto teplé mikroklima, co si vytvoříme tou pohybovou aktivitou a tou prací těch svalů. No a nakonec do nějakých extrémnějších podmínek, kdy fouká, prší nebo je fakt velká zima, tak dáme třetí vrstvu, což je jednoduše řečeno nějaká bunda, která je odolná, nebo větrovka, která nám zabrání vniku těch vnějších vlivů, jako je déšť, vítr, sníh a podobně.
Není v tom případě lepší zůstat doma?
To bude rychlá odpověď. Rozhodně není. Ne. Myslím si, že po takovým tom prvním setkání s takovýmhle typem počasí, kdy to člověka možná trošičku jako pofackuje, tak pak si v tom... Troufnu si tvrdit, že si v tom většina lidí začne i libovat tady v těchto těch podmínkách. Kor ještě, když se to děje za mě třeba v horách, kde člověk vyběhne sice do nepříjemných podmínek, ale jak se rozhýbe, zahřeje a to tělo se adaptuje na to, že ho třeba občas vyfacká sníh, tak ten zážitek to je... To se nedá ani přenést, natož takhle po mikrofonu.
Zdeňku, tady se nám hodí otázka, kterou nám poslal Tomáš. Mohu používat boty, které používám v létě, i v chladnějších dnech? Nebo doporučujete ty jiné?
Já doporučuji boty používat celoročně. Samozřejmě Existují boty, které jsou i běžecké boty, které jsou víc do chladnějších nebo nepříjemných podmínek a ty jsou většinou vybavené nějakou membránou. V běžecké kategorii se velmi málo používá nějaké zateplování bot, když je chladněji, nebo nezateplené boty, když je teplo. Spíš se tam dávají membrány, aby ta bota jednak zvýšila tepelný komfort a druhá byla odolná vůči vodě, sněhu, blátu a podobně. Ale já osobně se těmhletím membránovým výdobytkům trošku bráním a radši lidem doporučuji, ať běhají celoročně v těch botách, které mají, že tam není rozdíl. Když lidi nepoběží 100 kilometrů v mokru, v nějakých bažinách, tak to vůbec neřešit. A vlastně, když se zamyslím nad tím, co jsem teďka řekl, když poběžíte 100 kilometrů v bažině, tak už je jedno, jestli máte nebo nemáte membránu. Takže používejte boty tak jako v létě, tak v zimě.
Říká na frekvencích Českého rozhlasu Olomouce Zdeněk Štěpánek. Tak to je hezká písnička, když nemůžeš, tak přidej. A co říkáte na to, pane Štěpánku?
To je taková zátopkovina pěkná. Nemyslím si, že to ve 100% případů funguje, ale mám, nebo už mě netrénuje, ale měl jsem trenéra, zasloužilý člověk, který nám to říkal celkem často, že pokud nemůžeš, ještě dvakrát můžeš.
Ale kde na to vzít tu sílu někde, že? Ale pojďme se podívat na jeden dotaz. Nevím, jaká bude odpověď od pana Štěpánka, ale napsala nám Šárka, že mezi zadním křížovým vazem a kloubem se jí udělala cysta. Nepodařilo se jí odebrat punčně z rosolovatěla. Laser taky nepomohl a ptá se, jestli neznáte nějaký fígl, který by jí mohl zabrat, protože jí to omezuje v chůzi i v rozsahu pohybu.
Abych byl upřímný, nemám s tím zkušenost a fígl neznám. Z toho, co paní píše, tak už asi má zkušenost s nějakým lékařem, možná fyzioterapeutem. Já mám zkušenost takovou, že s lékařem i s fyzioterapeutem je to trošku jako s pekařem, ne od každého vám chutná pečivo, takže bych to nepodceňoval nebo nezatracoval a zkusil bych ještě nějaké jiné fyzioterapeuty, případně nějakého jiného lékaře, který má větší zkušenost s tou sportovní tématikou. Možná klidně tady v Olomouci na Univerzitě Palackého nahoře je sportovní centrum, kde by si s tím někdo, doufám, věděl poradit.
Tak to byla rada pro paní Šárku. Pojďme dále k běhání. Co říkáte na posilování? Je to třeba důležité, aby člověk byl v lepší fyzické kondici? Lépe se mu běhalo?
Zase, stoprocentně. Já v rámci těch našich komunit pracuju na takovém jednoduchém konceptu, že máme tři typy tréninku. Jeden je o rozvoji vytrvalosti, jeden o rozvoji rychlosti a jeden o rozvoji síly. To je ten poslední, v podstatě o tom se teď budeme bavit. A tam jde o to, že pro mě běhání není jenom o běhání, ale o celkové připravenosti těla, mít nějaký zpevněný střed těla, kor, svaly kolem páteře, hluboké pánevní dno, nejen ty velké svaly, teď to nemyslím pejorativně, jako když chodíte do fitnessu a je vás nějaký svalovec stočený, ale právě ty svaly, které jdou méně vidět, které drží a pomáhají víc v práci kloubů, šlach a podobně. Takže ano, posilování je pro běžce neméně důležité jako ten běh samotný.
Jak často běhat? Tak jak máme teď.
Na to též neexistuje univerzální recept, ale v podstatě to, co jste řekla, je celkem fajn rada. V podstatě pokud to děláte pro radost, tak jít podle toho, jak na to mám chuť a jak se cítím. Pokud už je to člověk, který má nějaké vyšší aspirace a prostě chce závodit, tak tam už je potřeba nějaký pravidelný rytmus. U toho jakéhokoliv běhání, pokud to má mít rozvojovou tendenci, tak je nutná pravidelnost. Udělat tam nějaký pravidelný režim, vytvořit si pravidelný režim a nemusí to být jenom běhání, protože spousta té kondiční přípravy je přenositelná. Pokud člověk jezdí na kole, plave, leze, chodí do fitka, případně běhá, tak různé části té kondiční přípravy může přenést do toho běhání. Ale co je důležité, pravidelně, jestli to je jednou, dvakrát, třikrát do týdne, ale pravidelně.
Existuje nějaká doba, kdy je vhodné nebo nejvhodnější běhat?
To je individuální. Záleží, třeba u závodníků je dobré, když si tu přípravu přizpůsobují tomu blížícímu se závodu. Pokud poběží závod přes noc, tak aby začali adaptovat to tělo, že bude pracovat i přes noc. Pokud budou startovat ve 4 hodiny ráno, tak aby si vyzkoušeli i tohleto. Ale pokud je to hobík, tak se to často přizpůsobuje tomu, co mu umožní pracovní režim. Někdo vstává do práce nebo chodí do práce na 6 a nedokážu si představit, že se mu bude pravidelně ve 4 ráno chtít vstávat, jdu si zaběhat, takže po práci večer. Souvisí to hodně s počasím. Když je léto a poslední dobou jsou v létě velké horučavy, tak spousta lidí běhá právě buď ráno, anebo až k večeru, když se ta teplota stáhne. Takže tady je takových kliček na tuhle tu odpověď, že nedokážu mít jednoduchou odpověď.
Pojďme ke stravování. Jak důležitá je strava? Kdy se máme stravovat? Před během a kdy po běhu?
Třeba. Strava znovu je hodně důležitá. Zrovna já jsem tady v místě svojí alma mater v Olomouci, kde jsme v rámci celé přípravy těch x let pracovali se stravou a s fyziologií těla a její reakci na stravu a podobně. A pokud jde o člověka, který se k tomu chce věnovat poctivě, tak musí brát potaz i stravu. Většinou se nedoporučuje jíst bezprostředně před jakýmkoliv běháním, protože řekněme, že ten trávicí trakt, který dostane stravu, tak do sebe nahrne množství krve a pracuje, ale my při tom běhání potřebujeme, aby byly aktivní jiné části těla. Spíš ty svaly na periferii, než ten trávicí trakt. Takže my se trošku bijeme. A pak spoustu lidí bolí břicho, mají problémy s trávením, se stolicí a podobně. Takže tam bych doporučoval jíst 2 hodiny, možná klidně i dál před nějakým tréninkem, 1.5 hodiny, aby si to tělo nebo to trávení aspoň poradilo s tím, co sní, a pak teprve vyběhnu. Rozhodně ne 30 minut, rozhodně ne 10 minut před během si tam do sebe dát nějaký špekáček nebo něco podobného. No a po tréninku, a na to se teďka objevuje spousta různých pohledů, jestli je dobré hnedka buchnout do těla nějaký sacharid, aby jsme to tělo jakoby uklidnili po té aktivitě, aby nezačalo trávit svoje svaly a bílkoviny ve svalech, nebo ne, jestli ty sacharidy zase úplně vynechat a nechat to tělo zpracovávat nějaké tuky a bílkoviny, které má. Já k tomuhle nemám úplně jednotný názor, já funguji tak a většinou i s lidmi komunikuji to, že dobré po tréninku si dát buď nějaký jontový nápoj, nebo klidně i ten banán, a po nějaké době, až se to tělo sklidní, do 30 minut, 1 hodiny si dát už normální jídlo. Mně se to osvědčilo, funguji takhle víc než 20 let a funguji dobře.
Kdybychom měli závěrem říct, co všechno běhání, ne, chci říct, splňuje, ale jako k čemu je dobré, kdybychom to měli shrnout? Proč běhat?
Proč běhat? Protože minimálně pro mě, a myslím, že pro spoustu lidí, které to ochutnalo, je běhání normálně klasický život. Člověk ho zapojí jako element, který mu v životě přináší radost, přináší mu i zdraví. V podstatě asi tak, jako si většina lidí dá pro radost ráno, odpoledne a večer kávu, tak spousta jiných lidí si takhle pro radost jde zaběhat, zaklusat, vyběhne do hor, vyběhne do parku, vyběhne někam do lesa. Asi tak? Tečka.
Tečka. To je tečka za dnešním pořadem, za dnešní dobrou radou. Hostem byl Zdeněk Štěpánek, šéf-trenér běžeckých tréninků Sana Sportu. Já vám děkuji za návštěvu ve studiu a ať se vám příjemně běhá a dlouho.
Já děkuji za pozvání.
Naslyšenou.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.